Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែមេសាឆ្នាំ2021 នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបកប្រឆាំងប្រឆាំងនិងជំរឿនលំបាកមុនការបោះឆ្នោតមកដល់ប្របាយការអំពីទូនីតិរបស់បារាំងនៅក្នុងអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍នៅរវ៉ាន់ដាមិនបានបញ្ចប់អតីតកាលដ៏ខ្មៅងងឹតទេ។តុលាការស៊ីមបាគ្វេចាប់សកម្មជនប្រឆាំងពីបទញុះញង់។លោក Biden ប្រើអំណាចនីតិប្រតិបត្តិដើម្បីទប់ទល់នឹងអំពើហិង្សាដោយការប្រើកាំភ្លើង។ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេលចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីដីបឹងតាមុខ17ហិកតាទៀតត្រូវកាត់ចេញសម្រាប់ស្ថាប័នរដ្ឋ។នាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបន្ថែមក្រុមអ្នកជំនាញថាអន្តរជាតិត្រូវដោះស្រាយរដ្ឋប្រហារនៅភូមាតាមពិធីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិទណ្ឌកម្មមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិសម្ណារថវិការរបស់លោក Biden នឹងផ្លាស់ប្តូរអធិភាពនៃការចាយវាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការព្រួយបារម្ភពីសន្តិសុខនៅវិមានសភាអាមេរិកានឡើងក្រោយមានការវាយប្រហារជាលើកទី2លោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញរបស់មន្ត្រីបកជំទាស់បានបង្កជាចំណោទសួរអំពីអនាគតស្រពិចស្រពិលនៃយុទ្ធសាស្ត្រក្រមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងខាងលោកសំរងស៊ីនិងទាំងខាងលោកកឹមសុខាមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023ចូលមកដល់បកប្រឆាំងទំនងជាប្រឈមនឹងជំរឿនលំបាកមុនឆ្នាំបោះឆ្នោតមកដល់លោកអូនឆេងពោរៀបរៀងសេចក្តីរាយការណ៍វិភាគឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ7រូបបន្ថែមទៀតហើយដែលជាប់បម្រាមបានទទួលព្រះរាជក្រឹត្យផ្ដល់នីតិសម្បទានិងសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញតាមការស្នើសុំរបស់ពួកគេនេះជាការស្នើសុំនៃការទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយជាក្រុមក្នុងចំនួនច្រើនបំផុតចាប់តាំងពីមានយន្តការផ្តល់ឲ្យឡើងវិញនៃសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ118នាក់បានជាប់បម្រាមធ្វើនយោបាយ5ឆ្នាំចាប់តាំងពីបកត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017សមាជិកនៃមន្ត្រីទាំង7រូបនោះក៏មានផងដែរលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអតីតតំណាងរាស្ត្រពីអណត្តិនិងធ្លាប់ជាប្រធានគណៈកម្មការជំនាញទី7នៃរដ្ឋសភានិងលោកមុតចន្ទថាអតីតនាយកតកាឡៃលោកកឹមសុខាផ្ទាល់តែម្ដងមន្ត្រីលេខធ្លោផ្សេងទៀតក៏បានសូមសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនាពេលកន្លងមកដែរដោយមានអតីតតំណាងរាស្ត្រចាវសាសុនឆៃនិងអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាថៃសិដ្ឋាដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងចំណោមសហគមន៍ខ្មែរក្រោមការចេញមកស្នើសុំនឹងការទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយជាបន្តបន្ទាប់នេះបង្កជាចំណោទលើសាមគ្គីភាពនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមជំទាស់ក្នុងបរិបទនៃការដឹកនាំទាំងស្រុងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងក្នុងបរិបទនៃការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ជាតិខិតជិតមកដល់មកទល់ពេលនេះមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាប់បម្រាម21នាក់ហើយដែលបានស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញហើយបដិលោកឈៀមចន្ទីដែលទទួលមរណភាពចេញមានអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ98អ្នកផ្សេងទៀតដែលនៅជាប់បម្រាមក្រុមអ្នកបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយមុនៗបានបង្កើតគណៈបក្សជាបន្តបន្ទាប់ដែលខ្លះបានភ្ជាប់ឈ្មោះនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្លះទៀតមិនបានភ្ជាប់នោះទេលោកជីវកតានិងលោកកងកំហៈដែលទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2019បានបង្កើតគណៈបក្សខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិលោកអ៊ូចរ័តដែលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនេះគ្រានោះដែរក៏ទើបនៅបង្កើតគណៈបក្សកំណែតម្រង់កម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកគង់គួមដែលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយមុនគេកាលពីខែមករាឆ្នាំ2019 បានចូលរួមនៅគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរដឹកនាំដោយកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកកូមូនីការាប់ចាប់តាំងពីគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរដល់គណៈបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិនៅចុងក្រោយបង្អស់នេះគឺគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាសុទ្ធសឹងតែបានលើកហេតុផលនយោបាយអំពីភាពចាំបាច់ក្នុងការចងក្រងសម្លេងបកចំទាស់ក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខត្បិតបើសិនជារងចាំដល់ផុតបំរាមនយោបាយនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022មុខជានឹងយឺតពេលយ៉ាងណាក្តីសម្រាប់លោកអឹមសវណ្ណារ៉ាអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយនៅកម្ពុជាអត្រានៃអ្នកសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនេះហាក់នៅចំនួនតិចតួចនៅឡើយហើយទោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវរំលាយតាមផ្លូវច្បាប់ទៅហើយក្តីក៏សមាជិកធ្វើការនិងប្រជាប្រិយភាពរបស់បកនេះនៅតែមានក្នុងស្រទាប់មហាជន
ជាសារភាពគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងស្មារតីនៅក្នុងព្រលឹងពលរដ្ឋវានៅដិតដាមទេវាមិនទាន់អស់សុពលភាពវាមិនទាន់អស់តម្លៃនយោបាយនៅឡើយទេតម្លៃនយោបាយបានថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងឲ្យតម្លៃទៅលើអ្វីដែលគាត់បានស្ដែងចេញណាគាត់គ្រប់គ្រងអញ្ចឹងគាត់នៅមានឥទ្ធិពលនឹង
ប្រការនេះលោកអឹមសវណ្ណារាថាការដែលអ្នកដែលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញទៅបើកគណៈបកថ្មីប្រជែងនឹងគណៈបកប្រជាជននោះហាក់ជួបឧបសគ្គលើការគៀកគោអ្នកគ្រប់គ្រង
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលសុំនឹងបានន័យថាយើងឃើញថាសានគៀមមានការលំបាកនៅក្នុងការបង្កើតទស្សនៈឬក៏បង្កើតបកនយោបាយវិញចូលរួមនយោបាយវិញក៏គាត់អត់មានតម្លៃនយោបាយពេញលេញឬគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទទួលការគ្រប់គ្រងឬក៏គៀកគោការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ពិបាកបាទ
ការដាក់រនាំងផ្លូវច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់លើក្រមលោកសំរងស៊ីនិងអ្នកមានសមានចិត្តនឹងរូបលោកនិងក៏ដូចជាការអូសបន្លាយពេលយូររកទីបញ្ចប់មិនឃើញនៃដំណើរការតស៊ូផ្លូវច្បាប់របស់លោកកឹមសុខាប្រឆាំងនឹងបទចោទក្បត់ជាតិទៅលើរូបលោកក៏ជាមូលហេតុដែលបណ្ដាបកបង្កើតថ្មីលើកហេតុផលដើម្បីគាំទ្រអំណាចអំណាងនៃវត្តមានបកថ្មីរបស់ពួកគេផងដែរលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបានរួបរមគ្នាបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2012និងបានបង្កបង្កើតជាកម្លាំងជំទាស់ដ៏មានសក្តានុពលប្រកួតនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013និងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017គេអាចសម្គាល់បានក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ដែលអវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលជ័យជំនះដោយងាយស្រួលនិងធំធេងដោយក្រសាប់អសនៈទាំងអស់125នៅរដ្ឋសភាហើយរដ្ឋកាលដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏នៅតែបន្តក្រុមអ្នកវិភាគបរទេសធ្លាប់លើកឡើងប្រាប់ VOA ថាលោកហ៊ុនសែនចង់បានការចោះទុនខ្សោយស្ទើរតែគ្មានវត្តមានរបស់គណៈបក្សជំទាស់នៅរយៈពេល10ឆ្នាំទៅមុខទៀតដើម្បីបង្កើតនូវបរិយាកាសស្ថិរភាពធ្វើអន្តរការផ្ទេរអំណាចបដូរចំនួនពីថ្នាក់ជាតិដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានជូនចំនួនដឹកនាំទី2នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកមេឃសវណ្ណារាមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាសក្តារៈដឹកនាំចលនាជំទាស់របស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយទេហើយរាល់បកជំទាស់ថ្មីណាដែលមិនទទួលការគាំទ្រពីលោកទាំងពីរក៏ពិបាកនឹងឈរជើងរឹងមាំផងដែរមន្ត្រីបកជំទាស់រូបនេះលើកឡើងថាទោះបីជាមានការវិវាទប្រហាគ្នារវាងក្រុមអ្នកស្មោះស្ម័គ្រនិងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាមួយភាគធំនៃក្រុមទាំងពីរមានចំហស្របគ្នាមួយគឺរឿងមិនទៅស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញ
រឿងដែលពោលអាវសពោលអាវលឿងវាជារឿងរបស់ថ្នាក់ក្រោមប៉ុន្តែមេដឹកនាំទាំងពីរមិនទាន់បាននិយាយថាបែកបាក់គ្នានៅឡើយសុំចែកផ្លូវចែកមុងចែកខ្នើយកន្ទែលចែកទ្រព្យអីនៅឡើយទេចឹងលកឹកណាបើមេដឹកនាំទាំងពីរនៅស្ងាត់ស្ងៀមគឺថាការស្ងាត់នេះមិនមែនមានន័យថាអស់សង្ឃឹមរៀងៗខ្លួនទេគឺថាយើងអត់ដឹងពីយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចរបស់កាត់ទាំងពីរនេះចឹងហើយខ្ញុំនៅតែមានជំនឿក្នុងដំណោះស្រាយនយោបាយណាមួយក៏ដោយក៏ដូចជាការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្របែបថ្មីណាមួយដែលយើងមិនទាន់បានស៊ីជម្រៅក្រៅពីកាត់ពីរនេះហ្នឹងបាទ
សម្រាប់លោកកឹមសុខាជំហរមិនសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយស្ដែងឡើងតាមរយៈសំណេររបស់តំណាងផ្លូវច្បាប់របស់លោកដែលផ្សាយឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចំពេលជាមួយគ្នាដែលលោកយ៉ាងបញ្ញរិទ្ធនិងលោកមុតចន្ទថានិងមន្ត្រីទាំង5រូបផ្សេងទៀតទទួលបានសិទ្ធធ្វើនយោបាយឡើងវិញលោកច័ន្ទជេនសហមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកកឹមសុខាបានសរសេរជាសំណេរមួយលើទំព័រ Facebook របស់លោកក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថាអ្នកនៅក្បែរក្លៀកលោកកឹមសុខាខ្លះមានមហិច្ឆតាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីសម្រេចមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនក៏បបួលលោកកឹមសុខាបដូរចំហនយោបាយឲ្យងាកចេញពីឆន្ទៈរាជដល់លោកកឹមសុខានៅតែរក្សាចំហដើមដដែលដោយស្មោះត្រង់នឹងទឹកដីម្ចាស់ឆ្នោតចិត្តពាក់កណ្ដាលនគរដែលបានខិតខំលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងនោះបើជាអ្នកមានមហិច្ឆតាផ្ទាល់ខ្លួនក្រុមខ្លួនមួយដបស្វានោះបានចោទលោកកឹមសុខាថារឹងរូសហើយដើរចេញពីលោកកឹមសុខាទៅវិញនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកច័ន្ទជេនលោកអឹមសវណ្ណារាអ្នកវិភាគនយោបាយមើលឃើញថាតម្លៃមូលធននយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីលេខធ្លោនានារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ ដែលនៅជាប់បំរាមនៅមានក្នុងការកំណត់នៅជំហានយុទ្ធសាស្ត្របន្ទាប់សម្រាប់ឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023ឬផុតពីនេះទៅទៀត
ហើយលោកកម្មសាដែលជាប្រធានស្របច្បាប់ដែលគេត្រូវគេរំលាយនឹងរបស់គណៈបកប្រឆាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនទាន់មានទស្សនៈណាមួយខ្វែងគ្នាជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាស្ថានភាពគណៈបកប្រឆាំងនៅមានស្មារតីរួមមួយដែលអាចរក្សាបាននៅតម្លៃនយោបាយដែលប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់ឲ្យគាត់កាលពីឆ្នាំ2013និង2017អញ្ចឹងយើងតម្លៃនយោបាយនេះគាត់អាចមានទុននៅក្នុងការវិនិយោគទៅអនាគតនេះអានេះជាទិដ្ឋភាពដែលយើងអាចមើលឃើញ
ចំពោះជំរើសចុងក្រោយរបស់បកជំទាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ទុននយោបាយដែលបានសន្សំតាមរយៈការនៅជ្រុងស្មារតីបកនេះលោកមេសវណ្ណរាលើកឡើងថានៅពេលផុតបំរាមនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ក្រុមមេដឹកនាំទាំងពីរពលនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចសម្ដែងការអំពាវនាវគៀងគរការគាំទ្រសម្រាប់បកស្របច្បាប់ណាមួយដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតតែលោកមិនច្បាស់ថាបកនោះជាបកប្រឆាំងទៅបង្កើតថ្មីទាំងនោះឬយ៉ាងណានោះទេតែជំរើសនេះក៏ហាក់ពិបាកដែរព្រោះយន្តការនៃការដោះឲ្យរួចបំរាមនយោបាយ5ឆ្នាំនៅពេលខាងមុខក៏មិនបានចែងច្បាស់នោះដែរមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់ប្រឡយអំពីលទ្ធភាពនៃការបន្តបំរាមសម្រាប់អ្នកជាប់បំរាមណាដែលល្មើសធ្វើសកម្មភាពនយោបាយអំឡុងពេលបំរាម5ឆ្នាំនេះមួយវិញទៀតសវត្ថិភាពផ្លូវនយោបាយឬផ្លូវច្បាប់សម្រាប់បកជំទាស់ណាមួយដែលតំណាងសម្លេងប្រឆាំងពិតប្រាកដមានវត្តមានចូលរួមការបោះឆ្នោតខាងមុខអាចនឹងក្លាយជាចំណោទសួរខណៈដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងមានលក្ខណៈរសើបចំពោះបកណាដែលទទួលបានគៀងគរគាំទ្ររុញពីក្រោយដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះបើយោងតាមលោកមិចសវណ្ណារារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងពូ VUE
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្រុងគីហ្គាលីក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះនៅក្រៅរបាយការណ៍មួយដែលលោកបានប្រកល់អំណាចឲ្យធ្វើបានបង្ហាញទូននីតិរបស់បារាំងនៅក្នុងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ក្នុងប្រទេសរវ៉ាន់ដាកាលពីឆ្នាំ1994ប្រសិនបើលោកម៉ាក្រុងសង្ឃឹមថាសេចក្តីរាយការណ៍នេះនឹងបញ្ចប់រឿងចម្រូងចម្រាសអំពីសកម្មភាពនៃប្រទេសបារាំងនោះអ្នកស្រីលីសាប្រៃអិនរាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉ារីសថារបាយការណ៍នោះហាក់ដូចជាបាននាំឲ្យមានលទ្ធផលផ្ទុយពីក្តីសង្ឃឹមនោះទៅវិញលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាស្នូលនៃពិធីមួយក្នុងក្រុងប៉ារីសកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននេះដើម្បីសម្ពោធកន្លែងអនុស្សាវរីយ៍ថ្មីមួយដែលជនរងគ្រោះប្រមាណ8សែននាក់នៃការប្រល័យពូជសាសន៍ក្នុងប្រទេសរ៉ុនដាកន្លែងអនុស្សាវរីយ៍នេះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេដើម្បីបិទទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ខ្មៅងងឹតមួយក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងបារាំងនិងរ៉ុនដានៅពេលនេះគេមិនច្បាស់ថាតើរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលរៀបចំឡើងដោយពួកអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្របារាំងនឹងអាចធ្វើរឿងនេះបានឬទេមានប្រតិកម្មជាហូហែកាលពីចុងខែមីនាចំពោះរបាយការណ៍ឌីក្លែអំពីមុខនេតិរបស់បារាំងក្នុងការប្រឡាយពូជសាសន៍នោះរបាយការណ៍ដែលផ្អែកលើការស្រាវជ្រាវអស់ពេល2ឆ្នាំនេះត្រូវដាក់ឈ្មោះលោកវ៉ាសង់ឌីក្លែដែលជាប្រធានគណៈកម្មការស្វែងរកការពិតនៃអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រ14នាក់របាយការណ៍នោះបានរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉ារីសដែលនៅពេលនោះស្ថិតក្រោមលោកប្រធានាធិបតីហ្វ្រង់ស័រមីតេរ៉ង់ដែលជិតដិតជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយពួកហ៊ូទូបានធ្វើការប្រឡាយពូជសាសន៍នោះមានការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការសម្លាប់រង្គាលលើពួកជនអំបូរទុតស៊ីនិងក្រុមជនអំបូរហ៊ូទូមិននិយមជ្រលក្នុងប្រទេសរ៉ុនដាពីខែមេសាដល់ខែកក្កដាឆ្នាំ1994ក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍នោះបានសន្មតថាគ្មានភស្តុតាងថាប្រទេសបារាំងជាអ្នករួមគំនិតក្នុងការសម្លាប់រង្គាលនោះទេ
François Mitterrand au fond décide d'une intervention militaire française en octobre 1990
Vincent Duclair ban prab bandang tu tu barang France Vancat tha Luc Mitterrand ngup ngul ning kaich khat kham prang prang pongrik atipol barang karoy samai ananikum knong prateh Rwanda hai luk ban khoeng prattakat teang nu tha chea vibat khang puksa Luc Mitterrand men chumnong tatong chet dat ជាមួយប្រធានាធិបតីអំបូហ៊ូទូឈ្មោះ Juvenal Habyarimana ដែលរបាយការណ៍នេះចែងថាជាអ្នករើសអើងពុះសាសពុករលួយនិងខូខើការស្លាប់របស់លោកដោយសារការធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចៈបណ្ដាលឲ្យមានការសម្លាប់ប្រឡាយពុះសាសនោះ
Soyons clairs, nous n'avons absolument pas voulu prendre la place des juges, hein, nous sommes historiens, et cette question de la complicité...
Je dis que l'on a été... នឹងការទទួលខុសត្រូវខ្លាំងក្នុងការប្រឡាយពូជសាសន៍នោះប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសរ៉ុនដាបានចាប់ប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកជាយូរមកហើយអំពីការសម្លាប់រង្គាលនេះកាលពីពេលមុនអតីតប្រធានាធិបតីបារាំងលោកនីកូឡាសាកូស៊ីបានទទួលស្គាល់ថាប្រទេសបារាំងមានកំហុសក្នុងវិបត្តិនោះនៅពេលនេះប្រទេសរ៉ុនដាបរិញ្ញារបាយការណ៍ឌីក្លែថាជាជំហានទៅមុខមួយកាសែតនាំមុខនៃប្រទេសបារាំងឈ្មោះ Le Monde បានហៅសេចក្តីរាយការណ៍នេះថាជាជំហានសំខាន់មួយឆ្ពោះទៅកាន់ការពិតដោយផ្អែកលើទូរលេខឯកសារនិងសម្ភារៈឯទៀតឯទៀតមកពីបណ្ណសាររដ្ឋាភិបាលសេចក្តីរាយការណ៍ប្រមាណ1000ទំព័រនេះពិនិត្យមើលមុខនីតិរបស់ប្រទេសបារាំងនៅមុននិងនៅអំឡុងនៃការប្រឡាយពូជសាសន៍នោះដោយមានរំចូលទាំងកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធានិងមនុស្សធម៌របស់បារាំងឈ្មោះទូគ្វាសផងដែរគេរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងគីហ្គាលីនឹងចេញផ្សាយរបាយការណ៍របស់ខ្លួនផ្ទាល់អំពីការប្រឡាយពូជសាសន៍នោះដែរក៏ប៉ុន្តែជាជាងបិទទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ចម្រុះចម្រាស់នេះរបាយការណ៍ឌីក្លែបាននាំឲ្យមានប្រតិកម្មចម្រុះនិងការស្វែងរកការពិត
Mais en tout cas, on a les conclusions de Vincent Duclerc, ça c'est précis, il y a le rapport globalement qui est important. Alors pourquoi c'est important à mes yeux ? D'abord, il
écarte clairement l'utilité de la France dans le genre de la France. C'est bien le bon sens. 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 C'est bien le bon sens.ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិលោកបានជំទាស់នឹងមតិថាប្រទេសបារាំងមើលមិនឃើញការព្រមានថានឹងមានការសម្លាប់រង្គាលនោះលោកបានថ្លែងថាប្រទេសបារាំងបានខិតខំប្រឹងប្រែងថែរក្សាសន្តិភាពអ្នកខ្លះនិយាយថារបាយការណ៍នេះមិនបានពិនិត្យវិច័យគ្រប់គ្រាន់ទេពួកគេនិយាយថាឯកសារក្នុងចំនួនប្រឡាយពូជសាសន៍នោះបានបាត់បង់ត្រូវបំផ្លាញចោលហើយថាគណៈកម្មការនេះមិនបានឆ្លើយសំណួរជាច្រើន Survie Association ដែលជាក្រុមបារាំងមួយដែលរិះគន់ខ្លាំងដល់ការគ្រប់គ្រងអាណានិគមរបស់បារាំងនិយាយថារបាយការណ៍នេះរាក់កំផែល
First it's needed that there is recognition of the complicity
លោក David Mata ដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រុមនេះបាននិយាយថាទីមួយអ្វីដែលគួរធ្វើគឺការទទួលស្គាល់ការខុសខិតរបស់បារាំងហើយសូមអភ័យទោសដល់ប្រជារាស្ត្រនិងរដ្ឋាភិបាលរុនដាទីពីរគឺគួរមានការកាត់ក្តីពួកជនដែលបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចទាំងនោះក្នុងឆ្នាំ1994ហើយដែលបានជួយក្នុងការសម្រេចទាំងនោះអ្នកទាំងនោះខ្លះនៅរស់នៅឡើយនៅពេលសពថ្ងៃនេះវាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវរកយុទ្ធធរសមាគមរបស់លោកម៉ាតាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយចំនួនតាក់ទិននឹងការប្រឡាយពូជសាសន៍នោះប៉ុន្តែលោកម៉ាតាបាននិយាយថាដំណើរការយឺតហើយអស់សង្ឃឹមច្រើនលោកសង្ស័យថាតុលាការបារាំងមិនចង់វិនិច្ឆ័យអំពីអតីតកាលចម្រុងច្បាស់របស់ប្រទេសទីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
គណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់នៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe និយាយថារដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើការបង្ក្រាបជាថ្មីទៀតទៅលើអ្នករិះគន់ដោយបានកាត់ទោសលោក Malcolm Borero Haruzi Vishe វ័យ28ឆ្នាំឲ្យជាប់ពន្ធនាគារតុលាការបានរកឃើញថាលោកមានទោសពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សា
ប៉ុន្តែអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាគោលដៅពិតប្រាកដគឺដើម្បីគំរាមដល់អ្នកតវ៉ាដែលកំពុងទាមទារការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមសម្រាប់អ្នកក្រីក្រលោក Columbus Mahanga នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Harare ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Marco Borrero Haruchiviche កាលពីដើមខែមេសាត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ14ខែអញ្ញាធិបតេយ្យលោកបានញុះញង់ឲ្យអ្នកតវ៉ាសង្គ្រប់លើប៉ូលីសនៅក្នុងការតវ៉ាមួយកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនប៉ុន្តែក្រុមមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សរបស់ Zimbabwe និយាយថាមានតែភស្តុតាងប្រយោលប៉ុណ្ណោះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីកាត់ទោសរូបលោកពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានិងប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនលោក Kho Sam Nkube មេធាវីសិទ្ធិមនុស្សនៅ Zimbabwe ថ្លែងថា
Because we believe the facts upon which the court relied
យើងជឿថាអង្គហេតុដែលតុលាការប្រើដើម្បីសម្រេចចិត្តផ្ដន់ទោសនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការសម្រេចចិត្តនេះទេវាជាការគិតខុសដ៏ធំមួយរបស់តុលាការក្នុងការកាត់ទោសលោកចំពោះបទល្មើសទាំងនោះហើយយើងនឹងប្តឹងឧទ្ធរណ
៍គណៈបកប្រឆាំងនៅ Zimbabwe ថាការកាត់ទោសលោក Haruchiviche ជាថ្ងៃដ៏សោកសៅមួយសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការចាប់ខ្លួនលោកធ្វើឡើងនៅកន្លែងតវ៉ាតែទីមទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងបន្ថែមដល់ពលរដ្ឋ Zimbabwe ក្រីក្រលោក Thendai BT អនុប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធចលនាសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរបែបប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
It confirms the complete emasculation of state institutions
វាបញ្ជាក់ពីភាពទន់ខ្សោយទាំងស្រុងរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋនៅ Zimbabwe ការកាត់ឲ្យជាប់ទោសនិងការកាត់ទោសឲ្យធ្ងន់មានបំណងផ្ញើសារគំរាមដល់ចលនាប្រជាធិបតេយ្យនៅ Zimbabwe
រដ្ឋាភិបាល Zimbabwe ថាការកាត់ទោសលោក Haruchiviche ដែលបានចូលរួមក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនគឺជារឿងស្របច្បាប់លោក Endawanigi Manangwana រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាន Zimbabwe ថ្លែងថា
He did make those statements which were inciting violence so
លោកពិតជាបានថ្លែងសារញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាវាច្បាស់ណាស់អ្នកបានញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាវិជាបទល្មើសព្រមត្តនក្នុងច្បាប់តុលាការកំណត់ថាមានភស្តុតាងដាក់បន្ទុកលើលោក
លោក Haruchiviche ប្រឈមមុខនឹងបទចោទផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំការតវ៉ាក្នុងពេលបិទសកម្មភាពសង្គមដោយសារជំងឺ COVID-19 និងការចោទប្រកាន់ពីការចាប់ជំរិតនៅពេលលោកចាក់ចេញពីតុលាការក្រោយការកាត់ទោសកាលពីដើមខែមេសាលោកបានស្រែកថាការតស៊ូនៅតែបន្តពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
ដោយមានសម្ពាធពីសកម្មជនកាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានចុះហត្ថលេខាលើវិធានការនីតិប្រតិបត្តិមួយចំនួនដែលមានគោលដៅកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាដោយការប្រើកាំភ្លើងក្រោយពីមានការបាញ់សម្លាប់មនុស្សជាច្រើននាក់អ្នកស្រី Patsy Vidakusvara អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានរាយការណ៍ថានៅពេលនេះហាក់ដូចជាមិនសូវមានសង្ឃឹមថានឹងមានសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងកាំភ្លើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងនេះទេលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការបាញ់កំភ្លើងកាលពីដើមខែមេសានៅក្នុងរដ្ឋ California ដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស4នាក់ស្លាប់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងកុមារាអាយុ9ឆ្នាំម្នាក់ផងជាអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងថ្មីមួយក្នុងចំណោមអំពើហិង្សាថ្មីៗមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាបញ្ហាមួយដែលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden សោះស្វែងដោះស្រាយលោក Biden ថ្លែងថា
Gun violence in this country is an epidemic
អំពើហិង្សាដោយកាំភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសនេះជាជំងឺឆ្លងរាលដាលខ្លាំងមួយ
លោក Biden សោះស្វែងដោះស្រាយបញ្ហានេះតាមរយៈវិធានការនីតិប្រតិបត្តិមួយចំនួនដែលរួមមានគោលដៅបញ្ឈប់ការរីកសាយភាយកំភ្លើងដែលគេអាចទិញផ្នែកផ្សេងៗតាមអនឡាញហើយផ្គុំគ្នាคล้ายទៅជាកំភ្លើងដែលគ្មានលេខសម្គាល់ហើយដែលគេហៅថាកំភ្លើងខ្មោចឬ Ghost Guns នោះលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានមានប្រសាសន៍ថា
Anyone from a criminal to a terrorist can buy this kit as little as 30 minutes put together a weapon
អ្នកណាក៏អាចទិញផ្នែកផ្សេងផ្សេងនៃកំភ្លើងនេះបានដែរមិនថាអក្រិតជនឬភេរវជនទេហើយគេអាចផ្គុំបានជាអាវុធមួយក្នុងរយៈពេលតែ30នាទីខ្ញុំចង់ឲ្យមានការចាត់ទុកប្រដាប់ផ្គុំទាំងនេះជាអាវុធក្នុងច្បាប់គ្រប់គ្រងកំភ្លើង
ប័ណ្ណបញ្ជាទី2មានគោលបំណងគ្រប់គ្រងការលក់ដូរឧបករណ៍ដែលយកមកទុបនឹងស្មាដើម្បីធ្វើឲ្យមានលំនឹងហើយអាចជួយអ្នកបាញ់តម្រង់ឲ្យចំទីដៅគឺស្រដៀងនឹងឧបករណ៍មួយ ដែលខ្មាន់កំភ្លើងយកមកប្រើក្នុងការបាញ់ក្នុងរដ្ឋ Colorado ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស10អ្នកស្លាប់កាលពីខែមីនាបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិកាលពីពេលមុនមុនដើម្បីគ្រប់គ្រងផ្នែកផ្សេងផ្សេងនៃកំភ្លើងមានរូបបញ្ចូលការហាម5របស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំលើឧបករណ៍មួយហៅថា Bump Stocks ដែលបង្កើនល្បឿននៃការបាញ់កំភ្លើងវែងទោះជាបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់លោក Biden មានសារៈសំខាន់ក៏ដោយក៏មានតែសភាទេដែលអាចអនុម័តសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដែលទូលថាដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានអនុម័តវិធានការសម្រាប់ពង្រីកនិងបិទចន្លោះក្នុងការត្រួតពិនិត្យប្រវត្តិអ្នកសំទិញកំភ្លើងក៏ប៉ុន្តែមានការគាំទ្រតិចតួចពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្នុងព្រឹទ្ធសភាលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំក្រុមសមាជិកភាគតិចខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្នុងព្រឹទ្ធសភាបានថ្លែងថា
What I'm not attracted to is something that doesn't work
ខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍លើរឿងអ្វីដែលគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេម្យ៉ាងទៀតក៏មានការខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងជាយូរអង្វែងមកហើយរវាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអំពីវិធីដោះស្រាយអំពើហិង្សាដោយការប្រើកំភ្លើង
គ្មានសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងកំភ្លើងត្រូវបានអនុម័តចាប់តាំងពីការហាម5របស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធកាលពីឆ្នាំ1994លើកំភ្លើងវែងដែលបានផុតកំណត់កាលពីឆ្នាំ2004សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះមិនបានត្រូវបន្តទេដោយសារមានការជំទាស់ពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងក្រុមអ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានការគ្រប់គ្រងការប្រើកំភ្លើងដែលមានអំណាចខ្លាំងលោក Jacob Charles នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាច្បាប់ស្ដីពីកំភ្លើងនៃសាលាច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Duke បាននិយាយថា
There is a large and diffuse group that says, yeah, we'd like to see guns regulated more, but it's not going to be a single issue for us.
មានក្រុមធំមួយដែលនិយាយថាយើងចង់ឲ្យមានការទួលពីនិតកំភ្លើងច្រើនជាងមុនតែនេះមិនមែនជាបញ្ហាតែមួយសម្រាប់យើងទេហើយក៏មានក្រុមដែលជំទាស់ចំពោះការទួលពីនិតកំភ្លើងគ្រប់បែបយ៉ាងដែរចំពោះអ្នកទាំងនោះគេមិនអាចគ្រប់គ្រងអ្នកនយោបាយណាម្នាក់ដែលបោះឆ្នោតឲ្យមានការគ្រប់គ្រងតឹងរឹងជាងមុនលើកំភ្លើងទេដូច្នេះភាពខុសគ្នានេះជាកត្តាធំមួយកាលពីពេលមុនខ្ញុំយល់ថាភាពខុសគ្នានេះនឹងមានតិចជាងកាលពីប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
លោក Biden បានតែងតាំងលោក David Chipman ជាទីប្រឹក្សានៃក្រុមគ្រប់គ្រងកំភ្លើងធំមួយឲ្យដឹកនាំការិយាល័យត្រួតពិនិត្យសុរាថ្នាំជក់កំភ្លើងនិងគ្រឿងផ្ទុះដែលជាទីភ្នាក់ងារមានមុខនីតិសំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងកំភ្លើងលោក Biden បានចានចោលការចោទប្រកាន់ពីក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិខាងមានកំភ្លើងដែលថាបាត់បញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់លោករំលោភលើវិសោធនកម្មទី2នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកដែលការពារសិទ្ធិនៃការមានកំភ្លើងលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានមានប្រសាសន៍ថា
ចាប់តាំងពីដំបូងបំផុតមកលោកអ្នកមិនអាចមានអាវុធគ្រប់បែបយ៉ាងដែលលោកអ្នកចង់បានទេចាប់ពីដំបូងបំផុតតាំងពីមានវិសោធនកម្មទី2មកមនុស្សខ្លះមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមានអាវុធទេដូច្នេះវាជារឿងចម្លែកណាស់ដែលគេនិយាយថាអនុសាសន៍របស់យើងខ្លះផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះ
លោក Biden បានបញ្ជាលោក Merrick Garland រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌របស់លោកឲ្យស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នៃការផ្ដល់សញ្ញាឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នដល់ពួកបណ្ដារដ្ឋដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យតុលាការដកយកកំភ្លើងជាបណ្ដោះអាសន្នពីមនុស្សដែលអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងឬដល់មនុស្សឯទៀតក្រសួងយុត្តិធម៌ក៏បានចេញផ្សាយការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយអំពីការជួញដូរកំភ្លើងខុសច្បាប់ហើយបានផ្ដល់ប្រាក់ជាង $1,000,000សម្រាប់ការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនៃការឈុងដៃទៅរកសហគមន៍និងខាងអន្តរាគមន៍ទុបទល់និងអំពើហិង្សាផ្សេងទៀតផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
នៅនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីដីបឹងតាមុខ17ហិកតាទៀតត្រូវកាត់ចេញសម្រាប់ស្ថាប័នរដ្ឋ នាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបន្ថែមក្រុមអ្នកជំនាញថាអន្តរជាតិត្រូវដោះស្រាយរដ្ឋប្រហារនៅភូមាតាមវិធីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិទណ្ឌកម្មមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិសំណាក់ថវិការបស់លោក Biden និងផ្លាស់ប្តូរអធិភាពនៃការចាយវាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការព្រួយបារម្ភពីសន្តិសុខនៅវិមានសភាអាមេរិកកានឡើងក្រោយមានការវាយប្រហារជាលើកទី2សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅអ្នកខ្លះមើលបានរិះគន់ចំពោះការកាត់ជ្រៀកបឹងតាមោកប្រមាណ17ហិកតាបន្ថែមទៀតទៅឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋចំនួន3ទៀតប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាការកាត់ជិញនេះមានក្បួនខ្នាតត្រឹមត្រូវនិងដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈលោកអូនឆេងពូរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ផ្ទៃបឹងតមោកទំហំ17ហិកតាបន្ថែមទៀតត្រូវបានកាត់ឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋចំនួន3ដែលក្រុមអ្នកខ្លុំមើលបារម្ភថានឹងឈានទៅដល់ការបាត់បង់ប្រព័ន្ធរំដោះទឹកភ្លៀងដ៏សំខាន់មួយនេះរបស់រាជធានីភ្នំពេញក្នុងអនុក្រឹត្យ3ដែលដេឡៃដែលចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈដូចគ្នាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចកាត់ផ្ទៃបឹងតមោក10ហិកតាឲ្យក្រសួងសុខាភិបាល4ហិកតាឲ្យក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិង3ហិកតាទៀតដល់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញអនុក្រឹត្យទាំង3ខាងលើត្រូវបានចុះបញ្ជីក្នុងសៀវភៅរាជកិច្ចដែលបានចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនការកាត់ជ្រៀកលើផ្ទៃបឹងធម្មជាតិរបស់រដ្ឋដែលមានទំហំសរុបជាង 3,239 ហិកតានាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតអំពីការបាត់បង់បឹងធម្មជាតិមួយនេះមន្ត្រីនៅស្ថាប័នរដ្ឋមួយក្នុងចំណោមស្ថាប័នទាំង3ខាងលើដែលទទួលបានដីបានអះអាងអំពីភាពចាំបាច់ក្នុងការស្ថាបនាទីតាំងថ្មីរបស់ខ្លួននៅលើផ្ទៃបឹងនោះលោកអដាមសេនីអេសតេតស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOE ថាស្ថាប័ននគរបាលរបស់លោកពិតជាបានទទួលដី3ហិកតានៅបន្ទមុខមែនតែលោកថាទីតាំងស្នងការដ្ឋានសពថ្ងៃនៅក្នុងខរិសិកែវនឹងមិនមានការរុះរើនោះទេលោកបញ្ជាក់ថា
អត់ទេកន្លែងនោះកន្លែងគេហាត់ក្រែងជំនាញដាក់សម្ភារៈដាក់ឡានដាក់អី
នៅពេលត្រូវបានសួរថាស្នងការដ្ឋានបានស្នើសុំដីនោះឬយ៉ាងណាលោកសតេតបានឆ្លើយយ៉ាងដូចនេះថា
ចុះវាចេញអាហ្នឹងឯងសួរតាមណាទៀតគេចេញបានអញ្ចឹងឯងស្គាល់អីទៀតខ្ញុំយកមកបញ្យោជរួមតើខ្ញុំមិនទៅធ្វើស្អីខ្លួនឯង
ត្រឹមរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះ VOE មិនទាន់អាចតកតសំការបំភ្លឺពីលោកព្រំសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងវិជ្ជបណ្ឌិតអវ៉ាន់ឌីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានឡើយគិតត្រឹមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ផ្ទៃបឹងតមោកប្រមាណ850ហិកតាត្រូវបានជ្រៀកចេញឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋនិងបុគ្គលឯកជននេះបើយោងតាមការគណនាបូកសរុបរបស់ VOE ដោយយោងតាមអនុក្រឹត្យនានាដែលចែកអំពីការកាត់ផ្ទៃបឹងកន្លងមកស្ថាប័នរដ្ឋដែលទទួលបានចំណែកដីធំជាងគេនៅបឹងតមោកគឺក្រសួងកាពិជាតិដែលទទួលបានដីបឹង298ហិកតាកន្លះដើម្បីកសាងអគ្គមេជាការដ្ឋានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទចំណែកបុគ្គលឯកជនដែលទទួលបានដីធំជាងគេរួមមានឈ្មោះអ៊ុយបូវីនិងឈ្មោះកុងសុធីដែលទទួលបានដី196ហិកតាកន្លះកាត់ចេញពីផ្ទៃបឹងបន្ទាប់ពីនោះគេឃើញមានក្រុមហ៊ុនស៊ិនជីនមូនិងអ្នកស្រីសុយសុផានម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផានីមិចដែលមានឈ្មោះល្បីក្នុងចំនួនដីធ្លីនិងទើបទទួលមរណភាពដោយក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះទទួលបានដីម្នាក់ៗប្រមាណ45ហិកតាលោកស្រីជាសុផាម៉ាដែនកូនស្រីបង្ការរបស់លោកជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាជចំដែនដីក៏ទទួលបានចំណែកដីបឹង10ហិកតាកន្លះផងដែរលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនលុបផ្ទៃបឹងតមោកទាំងស្រុងនោះទេគឺទុកខ្លះដើម្បីរំដោះទឹកចំនួននិងសំណល់ទឹកស្អុយនៅរាជធានីលោកបន្ថែមថាការដែលស្ថាប័នរដ្ឋទទួលចំណែកដីលើបឹងតមោកនោះគឺដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈចំពោះបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលបានចំណែកដីលើផ្ទៃបឹងនោះដែរលោកផៃស៊ីផានបានបកស្រាយថា
អាចារ្យនឹងគេអាចារ្យតោះដូរទេមិនឲ្យទៅទីទៅឲ្យឯកជនមកជួយការតោះដូរការតោះដូរហ្នឹងនៅក្នុងអ្វីមួយណាដូរថ្លៃដូរនាគារដូរនឹងដីនៅក្នុងទីក្រុងគឺមិនមែនកាត់អាហ្នឹងឲ្យតែឯកជនតើមានការតោះដូរទេបាហេលជាការតោះដូរមួយដែលជាសេចក្តីត្រូវការរបស់រដ្ឋ
ក្នុងរបាយការណ៍បឹងតមោកឬបឹងកប់ស្រូវការពិតនឹងតួលេខដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយសមាគមធាងថ្នោត STT មានការរិះគន់ទៅលើការពុះជ្រៀកបឹងធម្មជាតិក្នុងរាជធានីមួយនេះ ដោយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញដំណាលភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្ទៃបឹងនេះក្នុងរបាយការណ៍ដែលមានកម្រាស់39ទំព័រជាភាសាខ្មែរសមាគមមួយនេះបានស្នើឲ្យបញ្ឈប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងឡាយលើបឹងមួយនេះរហូតទាល់តែមានការសិក្សាច្បាស់លាស់លើផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថាននិងសង្គមសមាគមធានាថ្នោតបានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថាបឹងតមុខគួរត្រូវបានអភិរក្សក្រោមច្បាប់និងបញ្ញត្តិពិសេសដែលផ្ដល់នូវការការពារយ៉ាងតឹងរ៉ឹងពីការអភិវឌ្ឍន៍និងការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រោះការការពារបច្ចុប្បន្នក្រោមច្បាប់ភូមិបាលនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេហើយអាចបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រទេសជាតិនេះបើយោងតាមសមាគមធាងត្នោតរាជការពារិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOE សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងពេលរងចាំការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីចាត់វិធានការចំពោះបញ្ហារដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងតំបន់ខ្លះបាននិយាយថាលទ្ធភាពមួយចំនួនដែលត្រូវការដោះស្រាយរួមគ្នាពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលក្នុងនោះគឺចាប់ផ្ដើមពីតនកម្មនានាចំណាត់ការរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនិងសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិជាបន្តមួយលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋ North Carolina ដូចតទៅ
ក្រុមវាគ្មិនជាច្រើនរួមទាំងប្រសិទ្ធពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកជំនាញកិច្ចការអាស៊ីបាននិយាយថាបញ្ហារដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬហៅថាភូមាត្រូវការវិធានការពីសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយជាបន្ទាន់តាមវិធានការអន្តរជាតិជាច្រើនដោយសារការរងចាំវិធានការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលចិនមានឥទ្ធិពលវេតូជំទាស់នោះមិនអាចបញ្ចប់អំពើហិង្សាការចាប់ចងពលរដ្ឋការកាប់សម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសភូមាដែលខ្លះអធិប្បាយថាជាអំពើប្រិយផ្សៃដែលនាំទៅដល់អំពើបន្លំពូជសាសន៍អំពើសម្លាប់បំបាត់ពូជសាសន៍និងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកបណ្ឌិតសាឡៃម៉ុងថាងសានហៅលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសាសាជាប្រិសិទ្ធពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីកិច្ចការសភាភឺដុងស៊ូលូដនៃប្រទេសភូមាបានថ្លែងថាសហគមន៍អន្តរជាតិមានអំណាចបញ្ចប់រឿងរ៉ាវនៅប្រទេសភូមាបាន
They have absolute power to stop this crime against humanity to stop this epic crime
សហគមន៍អន្តរជាតិមានអំណាចខ្លាំងពិតប្រាកដដើម្បីបញ្ឈប់ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិបញ្ឈប់អំពើឃោរឃៅរារាំងអំពើបន្លំពូជសាសន៍រារាំងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិមិនឲ្យកើតមានម្ដងហើយម្ដងទៀត
លោកថ្លែងថាលោកមានការមិនសប្បាយចិត្តចំពោះសហគមន៍អន្តរជាតិដែលមិនដោយឲ្យមានអំពើហិង្សាហើយឈោមមើលការកាប់សម្លាប់ការចាប់ដាក់គុកអំពើឃោរឃៅរាល់ថ្ងៃទៅលើពលរដ្ឋភូមាលោកជឿថាប្រទេសចិនឥណ្ឌាប្រទេសដទៃទៀតនិងអាស៊ានដែលមានច្បាប់បញ្ជាក់ជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងទៅវិញទៅមកនោះអាចជួយដោះស្រាយបានក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានជួយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសម្ដែងការអរគុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោក Joe Biden និងប្រទេសអង់គ្លេសអឺរ៉ុបដែលនាំមុខដាក់ទណ្ឌកម្មកន្លងមកលើក្រុមមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកសាសាថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងពេលលោកខ្លាយជាវាគ្មិនមួយរូបនៃកិច្ចពិភាក្សាមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលរៀបចំដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរ៉ូហីញ៉ាភូមាប្រចាំនៅប្រទេសអង់គ្លេសហៅថា Burmese Rohingya Organization UK ឬហៅកាត់ថា BRUK តាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលសម្របសម្រួលដោយអ្នកស្រី Tin Levin ការពិភាក្សានេះគឺផ្ដោតទៅលើបញ្ហាឧបសគ្គរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមិនមែនជាលេសសម្រាប់ការមិនចាត់វិធានការចំពោះបញ្ហាភូមាក្រុមវាគ្មិនសំខាន់ៗសុទ្ធតែបានលើកឡើងស្រដៀងគ្នាជាចំហចំពោះវិធានការជាច្រើនដែលសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវប្រញាប់ដោះស្រាយជាបន្ទាន់ដោយជាតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទណ្ឌកម្មបុគ្គលក្រុមហ៊ុនរដ្ឋភូមាការហុំព័ទ្ធការផ្ដល់អាវុធការផ្ដល់ជំនួយថវិកាចំណាត់ការរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិចំណាត់ការតាមផ្លូវតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC នៅក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់លោកសាសាបានបន្តថាការដាក់ទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុថែមទៀតការបញ្ឈប់ការលក់អាវុធឬផ្ដល់អាវុធដល់ក្រុមមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារជារឿងសំខាន់ដោយសារក្រុមឧត្តមសេនីយ៍លួចលុយជាតិលួចលុយពលរដ្ឋទិញអាវុធហើយកាលណាគេមានអាវុធច្រើនគេសម្លាប់ពលរដ្ឋកាន់តែច្រើន
The more they give the money to these military generals the more people will dieMore atrocities, more genocide, more crime against humanity. Yeah, it's very simple.
ពេលប្រទេសនានាផ្ដល់លុយកាន់តែច្រើនដល់ឧត្តមសេនីយ៍យោធាទៅនោះមនុស្សកាន់តែច្រើននឹងត្រូវស្លាប់អំពើគោលការណ៍កាន់តែកើតឡើងច្រើនអំពើបន្លំពូជសាសន៍កាន់តែកើតឡើងច្រើនប្រកបកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិកាន់តែកើតឡើងច្រើនពិតណាស់នេះជារឿងងាយណាស់ចូលកុំឲ្យយើងយល់ខុស កុំឲ្យយើងច្រឡំកុំរវើរវាយដូច្នេះសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែមិនជប់ផ្ដោតគ្រឿងសព្វាវុធដល់មនុស្សអាក្រក់ទាំងនេះ
ដោយក្តីព្រួយបារម្ភពីការទិញអាវុធពីប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីលោកសាសាបានបន្តថាការផ្ដល់អាវុធទៅដល់ក្រុមឃាតករគួរតែបញ្ចប់ពីព្រោះគេជាសត្រូវប្រជាជនជាអុក្រិតជនហើយប្រសិនបើក្រុមមនុស្សអាក្រក់នេះមិនឈប់ឈរទេនោះភូមានឹងច្បាស់ជាគ្មានអនាគតទេលោកបានថ្លែងបន្តថាដូច្នេះសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែរួមគ្នាដោយឡែកដោយឡែកពីគ្នាគឺក្រុមហ៊ុននិងក្រុមហ៊ុនប្រទេសនិងប្រទេសសហគមន៍និងសហគមន៍អង្គការនិងអង្គការស្ថាប័នអន្តរជាតិនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិពួកគេទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបញ្ចប់បញ្ហាភូមិមាននៅពេលនេះទោះជាក្រុមហេតុផលអ្វីក៏ដោយបន្ថែមពីលើទនកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនាំមុខពិភពលោកស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហារដ្ឋប្រហារនៅភូមានិងដាក់ទនកម្មមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារភូមាជាថ្មីនោះបានដាក់ទនកម្មលើក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋរបស់ភូមាដែលបង្កើតចំណូលជាច្រើនពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំការនេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលក្រុមមេដឹកនាំយោធាភូមាមិនអើពើនឹងការទទូចឲ្យមានការឈប់កាប់សម្លាប់ក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលមានដល់ទៅមនុស្ស600នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈជាថ្ងៃដែលក្រុមយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិងក្រសួងរដ្ឋនាគារអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុននេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបញ្ជូនសញ្ញាច្បាស់ៗទៅកាន់ក្រុមមេដឹកនាំយោធាភូមាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តបង្កើនសម្ពាធលើចរន្តថវិកាជាតិនៃរបបយោធាភូមារហូតទាល់តែរបបនេះបញ្ឈប់អំពើហិង្សារបស់ខ្លួនដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំដ៏អយុត្តិធម៌ទាំងនោះដកចេញច្បាប់អញ្ញាសឹកនិងឈប់ដាក់ប្រទេសនៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្នទូទាំងប្រទេសដកចេញការរដ្ឋបិទផ្នែកប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងទូរគមនាគមន៍ស្ដារប្រទេសភូមាទៅតាមផ្លូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថា
សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើកិច្ចការជិតដិតជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនិងដៃគូទាំងអស់ក្នុងតំបន់និងក្នុងពិភពលោកនិងប្រកាន់ចំហរបញ្ញាចិត្តរបស់យើងដ៏ខ្ជាប់ខ្ជួនដើម្បីដាក់សម្ពាធលើយោធាភូមាកម្លាំងសន្តិសុខដើម្បីបញ្ឈប់គ្រប់ទម្រង់នៃអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងក្រុមបាតុករអហិង្សានិងពលរដ្ឋដទៃទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងការស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដើម្បីលើកកម្ពស់ឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើរដ្ឋប្រហារនិងអំពើហិង្សាដែលកើតឡើងបន្ទាប់មកនោះ
លោកស្រី Naomi Kickler នាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌល Simon Schott សម្រាប់ការរារាំងអំពើបន្លាយពូជសាសន៍មានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងថាវាជាពេលវេលាដែលត្រូវដោះស្រាយជាបន្ទាន់ដើម្បីរារាំងបញ្ហាដែលកើតមានឡើងកាន់តែខ្លាំងដោយធ្វើឡើងតាមរយៈការហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចការមិនផ្ដល់អាវុធមុខចំនួនជាដើមលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថា
The international community must be prepared to act in a timely and decisive manner
សហគមន៍អន្តរជាតិចាំបាច់ត្រូវតែត្រៀមចាត់វិធានការឲ្យទាន់ពេលវេលានិងស្វាហាប់ទៅតាមធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីការពារពលរដ្ឋ
លោកស្រី Kickler បានបន្តថាសោកនាដកម្មកំពុងកើតឡើងពលរដ្ឋកំពុងតែត្រូវគេសម្លាប់ការវាយប្រហារតាមអាកាសកំពុងកើតមាននៅផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសភូមាការចាប់ដាក់គុកកំពុងកើតឡើងដោយសារតែសហគមន៍អន្តរជាតិបរាជ័យនៅក្នុងការការពារពលរដ្ឋ
It is about the need for justice, a referral to the International Criminal Court. It is about the need for targeted.
វាជារឿងដំណើរការនៃយុត្តិធម៌ដែលតាក់ទងនឹងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ។វាជារឿងដំណើរការក្នុងការកំណត់ការដាក់ទណ្ឌកម្ម។វាជារឿងដំណើរការសម្រាប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកគ្រឿងសព្វាវុធ។វាជារឿងដំណើរការចាំបាច់សម្រាប់សមាគមអាស៊ានក្នុងការបង្កើនគម្រោងការថែមទៀតឲ្យមានទួលនីតិខ្លាំងក្លា។
លោកស្រីបានដកស្រង់ការទទួលខុសត្រូវរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលមានតួនាទីក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងការពារពលរដ្ឋនៅក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើឃោរឃៅដូចជាអំពើបន្លាយពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមការបំបាត់ពូជសាសន៍ជាដើម
ដូច្នេះបញ្ហាពិតប្រាកដសម្រាប់អ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបរទេសហើយនិងស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងគឺថានៅពេលពលរដ្ឋបន្តប្រឈមមុខនឹងកំភ្លើងនៅពេលដែលពលរដ្ឋប្រឈមនឹងការចាប់ដាក់គុកតើគេយល់ឃើញថាគួរមានវិធានការរួមគ្នាដ៏ខ្លាំងក្លាថែមទៀតដើម្បីព្យាយាមជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សឬទេតើគេនឹងដោះស្រាយបញ្ហាជាបន្ទាន់នេះយ៉ាងដូចម្តេចពីព្រោះថាពេលនេះជាថ្មីទៀតពលរដ្ឋបានចេញតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារអន្តរជាតិខកខានក្នុងការដោះស្រាយយើងមិនអាចឈរមើលស្ថានភាពនេះហើយទទួលយកការបរាជ័យក្នុងការចាត់វិធានការដែលត្រូវធ្វើដោយសហគមន៍អន្តរជាតិនិងស្ថាប័ននានា និងវិធានការដែលមិនបានធ្វើខ្លះនោះទេដូច្នេះចូលធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងរៀនសូត្រពីអតីតកាលហើយឆ្លើយតបដោយការរៀបចំត្រឹមត្រូវរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងកើតមាននេះ
ជាមួយគ្នានេះដែរលោក Thomas Andrew អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសភូមាបានថ្លែងថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែរួមគ្នាដាក់ទណ្ឌកម្មលើមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារភូមាហើយក្រុមហ៊ុនប្រេងនិងអូស្មាននានាដូចជាក្រុមហ៊ុន French Total, American Chevron និងក្រុមហ៊ុន Malaysian Petronas ហើយនិងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតដែលបង្កើតប្រាក់ចំណូលថវិកាជាតិត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មនិងបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការជាបន្ទាន់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់ដែលដឹកនាំដោយពួកយោធា
think part of a package that can happen inside or outside of the United Nations
បញ្ហាទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាជាផ្នែកមួយនៃការចប់រឿងដែលអាចកើតឡើងក្នុងនៅខាងក្រៅអង្គការសហប្រជាជាតិការគ្មានវិធានការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមិនគួរខ្លាំងជាលេសគ្មានវិធានការសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកឬក្រុមអ្នកជំនួញក្នុងពិភពលោកទេ
លោក Andrew បានបន្តថា
Well think about that for a second the contract that was signed with a legitimate government. That legitimate government has been hijacked. Right now, those revenues are flowing to a criminal enterprise.
បានចូលទៅលេខាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់រដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នោះត្រូវគេប្លន់ទម្លាក់ហើយពេលនេះចំណូលជាតិនោះហូរចូលក្នុងដៃក្រុមអក្រិតជនពួកគេកំពុងប្រើប្រាស់លុយទាំងនេះមិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍ពីជាប្រដ្ឋភូមិទេតែដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងបង្កើនអំណាចរបស់ពួកគេក្នុងការប្រព្រឹត្តអុកក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ
ពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលគ្មានវិធានការពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានរុស្ស៊ីនិងចិនជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ដ៏មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការវេតូជំទាស់លើវិធានការជាក់លាក់ភ្លាមៗនោះលោកបានបន្ថែមថានៅមានជម្រើសផ្សេងទៀតដែលដោះស្រាយបានពីមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលប្រទេសជាសមាជិកនានាអាចរួមគ្នាផ្តល់យោបល់អនុម័តសេចក្តីសម្រេចនានានិងអាចជំរុញឲ្យមានដំណើរការនៃវិធានការជាអន្តរជាតិបាន
But what's important is that a general assembly can have a full open forum they can consider all the facts not quietly secretly behind closed doors but openly and then can organize and unify various nations in the world that want to join together for a meaning collective set of actions then it could be pushed into a
political moment by the government but it's another field of collective countries in the world that want to join together for a meaning collective set of actions then it could be pushed into a political moment by the government តែវិធីផ្សេងទៀតក្នុងចំណោមវិធីដទៃគឺថាត្រូវនាំពិភពលោកមករួមរងគ្នាដែលមិនគួរត្រូវរងចាំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខទេជារឿងល្អប្រពៃបើមានមហាសន្និបាតពិសេសនឹងបន្តមួយកើតឡើងតែយើងអាចមានវិធានការទាំងពីរគឺទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រៅក្របខ័ណ្ឌមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីនាំសម្របសម្រួលឲ្យមានវិធានការនានាដែលរួមក្នុងពិភពលោកងើបឈរឡើងដើម្បីប្រយុទ្ធមីយ៉ាន់ម៉ា
ធនាគារពិភពលោកបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈថាខ្លួនកំពុងបង្កកប្រាក់ដែលត្រូវផ្ដល់ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាខណៈដែលកំពុងតាមដាននិងវាយតម្លៃលើស្ថានភាពនេះយ៉ាងដិតដល់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីវិញក៏មានចំណាត់ការដូចគ្នានេះដែរកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាបានផ្អាកកិច្ចសន្យានិងមូលនិធិថ្មីៗទៅឲ្យគម្រោងវិស័យសាធារណៈដែលកំពុងមានដំណើរការស្រាប់ស្ថាប័នពីរនេះបានរួមគ្នាផ្អាកទឹកប្រាក់ចំនួនរាប់រយលានដុល្លារដែលត្រូវផ្ទេរទៅមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជាវិងការធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលយោធាថ្មីដែលបានបាញ់សម្លាប់ពលរដ្ឋជាង600នាក់នៅក្នុងការបង្ក្រាបការតវ៉ាចាប់តាំងពីដណ្ដើមអំណាចនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកប្រាក់ជំនួយនិងប្រាក់កម្ចីរបស់ធនាគារទាំងពីរបានពង្រីកគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផងដែរដោយរាប់ចាប់តាំងពីគម្រោងធ្វើផ្លូវធំៗរហូតដល់បណ្ដាញអគ្គិសនីធនាគារទាំងពីរមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ទេថាតើទឹកប្រាក់ចំនួនប៉ុន្មានត្រូវបានបង្កកនោះប្រទេសរុស្ស៊ីវិញបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃអង្គារនេះដែរថាខ្លួនជំទាស់ទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដោយបានព្រមានថាវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មអាចបណ្តាលឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោយពេលដែលមេដឹកនាំយោធាភូមាគឺឧត្តមសេនីយ៍មីនអុងឡាំងបានចាត់ទុកថាក្រុមបាតុករកំពុងព្យាយាមបំផ្លាញប្រទេសភូមាហើយលោកព្យាយាមបង្ក្រាបដោយហិង្សាទៅលើពលរដ្ឋភូមានិងជនជាតិដើមភាគតិចជាច្រើនរាប់ទាំងរូហិញ្ញាហើយនឹងជំនះការគំរាមជាអន្តរជាតិទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Interfax របស់រុស្ស៊ីបានដកស្រង់សម្ដីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីដែលនិយាយថាការគំរាមកំហែងនិងការដាក់សម្ពាធដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការប្រើប្រាស់ការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងអាញាធិបតេយ្យមីយ៉ាន់ម៉ាបច្ចុប្បន្នផងដែរនោះនឹងមិនទទួលបានជោគជ័យទេហើយពិតជាគ្រោះថ្នាក់បំផុត
មហាអំណាចអន្តរជាតិនានាបានស្វែងរកការដាក់សម្ពាធទៅលើរបបយោធាភូមាក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់នឹងពេលនេះទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការអំពាវនាវឲ្យអត់ធ្មត់សុទ្ធតែមិនអាចបញ្ឈប់របបយោធាភូមានៅក្នុងការបន្តអនុវត្តគោលដៅរបស់ខ្លួនទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Thunkin នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Rohingya ភូមាប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសហៅថា Burmese Rohingya Organization UK ឬហៅថា Brook បានដាក់ក្តីសង្ឃឹមនិងទទូចដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យជួយដល់ភូមានិងជនជាតិ Rohingya ភូមាដែលឈរជាមួយនឹងចលនាបះបោរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យភូមាលោកបានថ្លែងបញ្ជាក់ថា
That many of the protesters you know and civil disobedience movement participants have shown with the Rohingya has inspired
some key
people
ដែលក្រុមបាតកោនឹងចលនាបះបោរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យភូមាបានបង្ហាញជាមួយនឹងជនជាតិដើមភាគតិច Rohingya បានលើកទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យជឿថាអនាគតនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យភូមានឹងកើតមានជាមិនខានន
េះជាការអះអាងរបស់លោក Thunkin នៅក្នុងពេលដែលលោកខ្លាយជាវាគ្មិនមួយរូបនិងជាអ្នករៀបចំកិច្ចពិភាក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអំពីឧបសគ្គរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមិនមែនជាលេសសម្រាប់ការមិនចាត់វិធានការចំពោះបញ្ហាភូមិរាជការភិរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងគម្រោងថវិកាចាយវាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ2022ដែលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានស្នើការចាយវាយសម្រាប់វិស័យកិច្ចការពារប្រទេសនឹងមានចំនួនដដែលតែការចាយវាយសម្រាប់វិស័យសិក្សាអប់រំបរិស្ថាននិងសុខាភិបាលមានចំនួនច្រើនជាងមុនលោក Rob Gaver រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃសុក្រទី9ខែមេសារដ្ឋបាលលោក Biden បានចេញផ្សាយគោលការណ៍ចាយវាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2022ហើយប្រសិនបើនរណាមានការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងមុខចំណាយទាំងនេះពួកគេច្បាស់ជាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ទេក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនលោក Biden បានសន្យាថានឹងធ្វើវិនិយោគក្នុងវិស័យអប់រំការងារការថែទាំសុខភាពនិងបរិស្ថានហើយសេចក្តីសង្ខេបនៃចំណុចសំខាន់ៗទាំងនេះដែលមាន58ទំព័រនោះបានរៀបរាប់មុខចំណាយរបស់សហព័ន្ធប្រមាណ 1/3 ដែលត្រូវចាត់ទុកថាជាចំណាយបែបឆន្ទានុសិទ្ធដែលមានន័យថាមិនតម្រូវដោយលក្ខន្តិកៈទេដូចជាការបង់ប្រាក់សម្រាប់កម្មវិធី Medicare និងសន្តិសុខសង្គមជាដើមនោះជាការឆ្លើយតបចំពោះការសន្យានោះផែនការនេះនឹងធ្វើឲ្យពួកអ្នកប្រកាន់នយោបាយខាងឆ្វេងជាច្រើនសប្បាយចិត្តដោយធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៅប្រកាសសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារទាំងឡាយណាដែលថវិកាពួកគេត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្រសួងអប់រំនឹងមានថវិកាកើនឡើង 11% ប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំសារពើពន្ធ2021ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនឹងមានកំណើនថវិកា 28%ក្រសួងសុខាភិបាលនិងសេវាមនុស្សនឹងមានការកើនថវិកា 24% ហើយថវិកាទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថាននឹងកើនឡើង 21% ដែរនៅពេលជាមួយគ្នានេះសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខ្លះហើយខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋទាំងអស់នឹងជំទាស់នឹងអត្រាកំណើនទាបក្នុងចំណាយខាងវិស័យការពារប្រទេសគណៈបកសាធារណរដ្ឋទំនងជានឹងជំទាស់នឹងចំណាយលើអតិភិបរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដូចជាការស្រាវជ្រាវអំពីធម្មពលស្អាតនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហាអសមភាពខាងសេដ្ឋកិច្ចជាដើមលោក William Gill ជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាសេដ្ឋកិច្ចនៃវិទ្យាស្ថាន Brookings និងជាអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលលោក George H.W. Bush កាន់តំណែងប្រធានាធិបតីលោកបាននិយាយថានេះជាថវិកាចាយវាយនៅពេលប្រធានាធិបតីយល់ថារដ្ឋវិបាលអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងសង្គមលោក Gill បានថ្លែងថាមានចំណាយច្រើនណាស់ក្នុងវិស័យសិក្សាអប់រំផ្ទះសម្បែងនិងសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងជំងឺថវិកានេះស្ថាបថា រដ្ឋាភិបាលអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងផ្នែកទាំងនេះដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលចាត់ចែងការបែងចែកប្រកាសទៅឲ្យកន្លែងណាដែលមានសេចក្តីត្រូវការនេះជាសំណើថវិកាចៃវាយដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកដែលគ្មានការកម្រិតលើចំណាយដែលនាំឲ្យចំណាយបែបឆន្ទានុសិទ្ធិក្នុងវិស័យការពារប្រទេសនិងចំណាយបែបឆន្ទានុសិទ្ធិផ្នែកមិនមែនការពារប្រទេសមានកំណើនតាមអត្រាប្រហែលគ្នាជាមួយការដកចេញការរឹតបន្តឹងនេះរដ្ឋបាលលោក Biden ស្នើបង្កើនចំណាយមិនមែនខាងការពារប្រទេសចំនួន 16% គឺដល់$769,000,000និងបង្កើនចំណាយខាងការពារប្រទេសតែ1.7%ប៉ុណ្ណោះគឺដល់$753,000,000ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA The Voice of America
សន្តិសុខនៅវិមានសភាអាមេរិកបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារជាលើកទី2ទៅលើប៉ូលីសនៅវិមានសភាក្នុងរយៈពេលមិនដល់3ខែផងអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសភារាយការណ៍អំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តដ៏លំបាកសម្រាប់ក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកគណៈពួកគេព្យាយាមថែរក្សាកន្លែងតំណាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកនេះឲ្យសាធារណជនអាចចូលបានអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅវិមានសភាអាមេរិករងការវាយប្រហារលើកទី2ក្នុងឆ្នាំនេះប៉ូលីសនៅសភាលោក William Evans បានស្លាប់នៅពេលអ្នកវាយប្រហារបើករថយន្តបុករបាំងថ្មការពារដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងក្រោយការវាយប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001លោក Rick Nelson សមាជិកជាន់ខ្ពស់នៅមជ្ឈមណ្ឌលយុទ្ធសាស្ត្រនិងសិក្សាអន្តរជាតិថ្លែងថា
ហេតុការណ៍នោះគឺរថយន្តនោះត្រូវបានបញ្ឈប់អ្នកឈ្លានពានមិនអាចចូលបានហើយប៉ូលីសអាចរារាំងការគម្រាមកំហែងដល់អ្នកនៅវិមានសភា
ការវាយប្រហារនេះកើតឡើងមិនដល់3ខែផងក្រោយការវាយប្រហារដែលសម្លាប់ប៉ូលីសនៅវិមានសភាពេលគណៈកម្មរបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រលោក Trump ព្យាយាមរារាំងមិនឲ្យសភាទទួលស្គាល់លោក Biden ជាប្រធានាធិបតីលោក Rick Nelson ថ្លែងថា
The levels you know for the, what the mission is of the Capitol Police Force are quite low it's you know about 2300
កម្រិតដែលប៉ូលីសនៅសភាឲ្យធ្វើបានគឺតិចតួចមានប៉ូលីស 2,000 នាក់និងជនស៊ីវិល 300 នាក់នេះជាបេសកកម្មមួយដែលធំធេង
ក្រោយគបកម្មមានឆ្នាំការពារជាតិរាប់ពាន់នាក់និងរបងការពារ2ជាន់ជុំវិញមានសភាដែលខុសពីមុនពេលដែលអគារសភាងាយចេញចូលជាងអគារផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រី Caroline Gallagher សាស្ត្រាចារ្យនៅឯសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកថ្លែងថា
Democracy is supposed to be about open government.
ប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថារដ្ឋាភិបាលបើកចំហបើមានរបងនិងរណាំងជុំវិញសភាមានន័យថារដ្ឋាភិបាលមិនបើកចំហទេ
ឯកសារត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខឡើងវិញដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក Russell Honor កាលពីខែមុនស្នើឲ្យមានរបងអចិន្ត្រៃយ៍និងឆ្នាំការពារជុំវិញមានសភាលោក Tim Ryan អ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
We can't get too far ahead of ourselves without knowing that we have the abilityto protect the capital
យើងមិនអាចដាក់កំហិតខ្លាំងពេកដោយមិនដឹងលទ្ធភាពការពារសភាដោយអ្វីដែលបានលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍របស់លោកអូណារីនោះទេយើងត្រូវពិនិត្យបញ្ហានេះហើយពិចារណាថាយើងគួរធ្វើអ្វី
ការដាក់របងជំវិញវិមានសភាបង្កឲ្យមានការជជែកដេញដោលពីការពិបាកចូលសភាតំណាងរាជគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងការបង្កើនសន្តិសុខគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានប្រកែកថាគួរដករបងនោះចេញទាំងស្រុងអ្នកវិភាគថាការជជែកដេញដោលបង្ហាញការបែកបាក់ជាបន្តអំពីលទ្ធផលឆ្នោតឆ្នាំ2020និងបញ្ហាក្រោយមកអ្នកស្រី Gallagher ថ្លែងថា
ទស្សនវិជ្ជាទាំងនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីការខ្វែងគំនិតគ្នានៅអាមេរិក
កុម្ភកម្មថ្ងៃទី6ខែមករាគឺជាការវាយប្រហារអាក្រក់បំផុតនៅវិមានសភាអាមេរិកនៅក្នុងពីរសតវត្សនេះហើយគេរំពឹងថានឹងត្រូវត្រួតពិនិត្យពេញលេញដោយសភានៅឆ្នាំនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com
សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ឬនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.